O Castelo de San Antón. O Castelo de San Antón é un castelo construído no século XVI.
Nun illote no que se atopaba a antiga ermita de San Antón.
E hai o seu nome.
Dende a súa construción forma parte dunha rede estratégica de castelos.
Para a defensa da cidade da Coruña.
Nesa rede tamén se atopaba o Castelo de Santa Cruz e o de San Diego.
Do século XVIII ao XX convertirse en prisión.
No ano 1949 foi declarado no Monumento Histórico Artístico.
E no ano 1994 obtivo a consideración de ben de interese cultural
coa categoría de monumento.
Dende o ano 1968 alberga o Museo Arqueolóxico da cidade da Coruña.
Vivir na Coruña, que bonito é.